Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Uoči isteka roka Srbija očekuje bolju ponudu austrijskog Telekoma za kupovinu 51% Telekoma Srbije. Sve opcije još su otvorene, poručuje premijer Cvetković. Japanski premijer Naoto Kan pozvao građane da ne paniče zbog podizanja opasnosti od nuklearne katastrofe u elektrani Fukushima na najviši stepen i istakao da se stanje postepeno stabilizuje. Tužilaštvo potvrdilo da je postignut sporazum sa Svetlanom Ražnatović o priznanju krivice. Ona i njena sestra biće u kućnom pritvoru i platit će 1,5 miliona evra, kaže Tomo Zorić.
Hoću da kažem da je ovo ubedljivo najveći odmah naplaćeni iznos u krivičnim postupcima, a ističem da je reč o efektivnom novcu.
U novostima dana istražujemo kada je moguće nagoditi se sa tužilaštvom o priznanju krivice i smanjenju kazne. Skupština Srbije uputit će Venecijanskoj komisiji dva predloga za izmene zakona o izboru narodnih poslanika, kojima treba da bude rešen problem blanko ostavki i dodele mandata posle izbora. Jubilarna 50. godišnjica prvog leta čoveka u svemir koji je izveo Juri Gagarin obeležava se širom sveta. Sutra u Srbiji oblačno, osetno hladnije i mesimično kišovito. Najviša dnevna temperatura od 8 do 12, u Beogradu 10 stepeni. Premijer Mirko Cvetković izjavio je da će sutra biti poznato da li Telekom Austrija kupuje Srpski Telekom. Cvetković veruje da će Austrijanci u roku dostaviti finansijski poboljšanu ponudu za kupovinu domaće kompanije. Komisija za zaštitu konkurencije neće ubrzavati postupak analize položaja Telekoma Austrija na tržištu Srbije u slučaju da ta kompanija kupi Srpski Telekom, rekla je predsednica komisije Vesna Janković i objasnila da će taj postupak koji se vodi po službenoj dužnosti biti završen do kraja maja. Opširnije Ivan Jovanović.
Premijer Mirko Cvetković veruje da će Telekom Austrija u roku finansijski poboljšati ponudu za Telekom Srbija. Sutra ćemo znati sve detalje, poručio je Cvetković i objasnio da u bilo kom od mogućih scenarija sa Austrijancima vlada ne odustaje od 1,4 milijarde evra kao minimalne cene za 51% kapitala Srpskog Telekoma.
Ako ponuda zadovolji kriterijume koje smo postavili, pre svega mislim na cenu, onda će ona biti prihvaćena. Ukoliko je ponuda potpuno neprihvatljiva, onda će se proces zatvoriti. Ukoliko je došlo do poboljšanja ponude, ali to poboljšanje nije dovoljno u odnosu na one uslove koje su postavljeni, u tom slučaju će se otvoriti formalni pregovori.
Komisija za zaštitu konkurencije neće ubrzavati postupak analize položaja Telekoma Austrija na tržištu Srbije u slučaju da ta kompanija kupi Srpski Telekom, rekla je predsednica komisije Vesna Janković. Austrijanci su vlasnici kompanije VIP Mobile, a komisiju pre svega zanima da se taj položaj na tržištu ne zloupotrebljava, rekla je Jankovićeva.
Naš zadatak je da utakmica na tržištu bude slobodna. Ukoliko su igrači bolji, utoliko je verovatno i ta utakmica zanimljivija. Ono što nas interesuje, a to je da ne dođe do nedozvoljenih udaraca u toku te utakmice, koje bi bilo lepo da bude jaka, lepa i da svi u korist potrošača budemo zadovoljni njenim ishodom.
Telekom Austrija jedini se pojavio na tenderu za prodaju akcija Telekoma Srbija. Austrijanci su u tom postupku ponudili 950 miliona evra za akcije i 450 miliona evra za investicije.
Inflacija u Srbiji u martu je iznosila 2,6%, a rast potrošačkih cena u prvom tromesečju 5,5%, saopštio je Republički zavod za statistiku.
U martu su u odnosu na prethodni mesec najviše poskupili alkohol, duvan i hrana za preko 5%. Veliki rast cena zabeležen je i u grupama bezalkoholna pića, zdravstvo i hoteli i restorani. Pojeftinila je jedino odeća i obuće i to 0,3%. Cene ostalih proizvoda i usluga nisu bitnije promenjene. Srbija će ove godine prema najnovijoj prognozi Međunarodnog monetarnog fonda imati solidan 3% privredni rast, ali inflaciju od 9,9% predviđaju stručnjaci. Inflatorna stopa će u svim drugim zemljama Zapadnog Balkana biti niža nego u Srbiji, navodi se u izveštaju.
Vlada priprema mere za suzbijanje inflacije, potvrdili su premijer Mirko Cvetković i ministar trgovine i poljoprivrede Dušan Petrović, pošto je Narodna banka upozorila da je rast potrošačkih cena, posebno hrane, viši od očekivanog. Ekonomisti međutim smatraju da je vlada pogrešila kada je ograničila cenu, dok predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda upozorava da inflacija u Srbiji može biti pod kontrolom samo ukoliko ove godine bude dobra žetva. Detaljnije Milica Milovanović.
Premijer Mirko Cvetković naglašava da vlada priprema nove mere radi suzbijanja inflacije, kao i da je već preduzela korake za obuzdavanje rasta cena osnovnih životnih namirnica.
Izvesne aktivnosti su već u toku, ja bih želeo da vas podsjetim da mi imamo dogovor sa šećeranama o ceni šećera i da će se ta cena održati nepromenjena praktično 6 meseci od momenta kad je postignuta. Takođe, znate da je cena hleba pod kontrolom i tu nam sad još ostaju par tih osnovnih namirnica, tako da na tim segmentima neće doći do porasta cena. Naravno, mi ćemo ići na tržišan način i uz aktivniju ulogu robnih rezervi.
Stojan Stamenković iz Ekonomskog instituta, međutim, veruje da vlada kroz propisivanje maksimalne cene hleba pravi grešku i objašnjava da se pred istom dilemom 1989. godine našao Ante Marković. Na izradi Markovićevog reformskog programa radio je i Stamenković, koji se prisjeća diskusije o ceni hleba.
Ja njega pitam, rekao, predsjedniče, ali hleb to je ovako najosjetljivija stvar za ljude, da li bi možda ipak trebalo maksimirati cenu hleba? On je meni odgovorio, razmislit ću, reći ću ti sutra. I sutra je došao i rekao, ne, ako to uradim neću znati da li moj program radi. Mi se sada vraćamo na taj jedan metod koji je ispravljanje nekih grešaka iz prošle godine i koji nije dobar, ja ne znam šta će onda reši i kako će sa tim hlebom da se stvar odvija dalje.
Ministar trgovine i poljoprivrede Dušan Petrović ipak najavljuje da će set antiinflatornih mera biti spreman za nekoliko dana i da je glavni cilj tog programa restrukturiranje poljoprivredne proizvodnje, tako da hrana više ne bude glavni generator inflacije.
Apelujem i na poljoprivrednike, a i na sve građane da imaju razumevanje, jer donosimo vrlo važne i bitne odluke. Ono što ću vam reći jeste da ćemo se svim silama boriti da stvorimo uslove za subvencionisanje kamata na kredite, pre svega za kredite koji bi trebalo da idu u stočarstvo, u proizvodnju mleka, u tov junadi, u tov svinja, u druge vrste mesa. Ja verujem da možemo da napravimo jako dobre rezultate i da već u ovoj godini možemo da imamo jedan ozbiljan pomak u poljoprivredi.
Na inflatorne pritiske upozorava i Međunarodni monetarni fond. Predstavnik MMF-a u Beogradu Bogdan Lisovolik ocenjuje da cenovna stabilnost u zemlji sada zavisi od rezultata žetve i kvaliteta vladinih mera.
Vlada može mnogo da uradi na unapređenju tržišta hrane u zemlji i antimonopolskoj politici, jer priča o inflaciji u velikoj meri je priča o cenama hrane. U svakom slučaju, ako žetva bude dobra, velike su šanse da se postigne ciljana inflacija.
Međunarodni monetarni fond inače procenjuje da će inflacija u Srbiji ove godine dostići 9,9%. U Ekonomskom institutu veruju da će već u maju ili junu rast cena biti oko 8%, dok Narodna banka Srbije i dalje obećava da će učiniti sve da inflaciju svede na planiranih 6% do kraja godine.
Slušate novosti dana. Venecijanskoj komisiji biće upućen predlog vladajuće koalicije za izmene zakona o izboru narodnih poslanika, kojim se potpuno ukidaju blanko ostavke, ali i alternativna rešenja koja je predložila opozicija, izjavila je Nada Kolundžija, šefica radne grupe za izmene zakona o izboru poslanika. Prema njenim rečima, koncept izmena zakona o izboru poslanika treba do kraja da formulišu i pravnici, a potom će tekst biti ponuđen članovima radne grupe. Sandra Cvijanović.
Dilema da li zatvoriti izbornu listu ili ne nije rešena ni danas. Odlučeno je da se tekst prosledi pravnicima koji će, kako kaže predsjednica radne grupe Nada Kolundžija, upodobiti rešenja. Ona tvrdi i da su demokrate za zatvaranje izborne liste.
Koncept osnovnog teksta zakona jeste da su liste 100% zaključene. I to je ono sa čim mi idemo i u javnu raspravu i prema Venecijanskoj komisiji, ali smatramo da je dobro da se i alternativna rešenja koja ovu odredbu razrađuju na drugačiji način pošalju takođe i u raspravu i Venecijanskoj komisiji.
Radikali su izričiti da se predlogom o izmeni zakona krši ustav, u čemu, kako kažu, ne žele da učestvuju. Naprednjaci se do sada nisu izjašnjavali, ali njihov koalicioni partner Velimir Ilić iz Nove Srbije smatra da bi zatvaranje liste bilo loše rešenje za republički parlament.
Sve liste će ići na veliko biračko telo i velike gradove, a niko neće ići na mala biračka tela, odnosno na manje gradove. Imaćemo stotine gradova u Srbiji, opština koje neće imati ni jednog narodnog poslanika. Možda se desi da pola parlamenta bude iz Beograda.
Opozicione stranke protestovale su i što se vlada obavezala pred Evropskom unijom da do kraja maja usvoji izmene zakona, a onda sav posao prebacila parlamentu. Bojan Đurić iz LDP-a kaže da je za ovu stranku neprihvatljivo zatvaranje liste.
Nije tačno da je Venecijanska komisija izričito tražila da to bude rešenje. Venecijanska komisija je samo tražila da nakon glasanja više nema nikakvog uticaja stranke ili stranačkog rukovodstva na to ko će biti poslanici. A naravno da je moguće napraviti mehanizam koji bi omogućio da oni koji su dobili više glasova ili ostvarili izuzetne rezultate, da na kraju preskoče taj redosled sa liste i da postanu poslanici.
Đurić je predložio i da se već sada pokrene inicijativa za izmenu ustava kako po ukidanju blanko ostavki ne bi bilo problema. Današnjim sednici radne grupe nisu prisustvovali naprednjaci i DSS-ovci.
Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić uveren je da će posle mitinga te stranke u subotu u Beogradu vlast saopštiti datum održavanja parlamentarnih izbora. On kaže da će vlastima biti predočena ponuda koju neće moći da odbiju. Detalje ponude nije želeo da otkrije. U Demokratskoj stranci još ne znaju o kakvoj ponudi je reč, ali su voljni da je čuju, kaže šefica poslaničkog kluba Demokrata Nada Kolundžija.
Slušate Radio Beograd 1. Policija je u Novom Sadu uhapsila devetočlanu kriminalnu grupu s bivšim direktorom Metals banke Ananijem Pavićevićem na čelu.
Uhapšeni se terete da su 2007. i 2008. godine, kršeći zakonske i podzakonske akte, veći broj kredita odobrili pod povoljnim uslovima bez finansijskog obezbeđenja i garancija za otplatu obaveza. Na taj način su Metals banku oštetili za najmanje 18 miliona evra. U informativnoj službi MUP-a Tanjugu je rečeno da još nisu dobili potvrdu o hapšenju te devetočlane kriminalne grupe.
Početak suđenja okrivljenim za pomoć u skrivanju haškog optuženika Stojana Župljanina odloženo je na zahtev tužilaštva za ratne zločine za 10. maj, zbog mogućnosti da se sa okrivljenima postigne takav sporazum.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić rekao je da su pregovori u toku. Optuženi se brane sa slobode, a terete se da su od maja 2002. do juna 2008. godine na području Novog Sada, Bačkog Petrovca, Subotice, Pančeva i Beograda Župljaninu pružali utočište i finansijsku pomoć, pomagali mu pri nabavljanju lažnih isprava i obaveštavali ga o merama koje je policija preduzimala u potrazi za njim.
Kao što ste čuli, postoji mogućnost da još jedan postupak, ovoga puta postupak za okrivljenima koji su osumnjičeni, odnosno optuženi za skrivanje Stojana Župljanina, bude rešen sporazumom o priznanju krivice. A Više javno tužilaštvo u Beogradu zaključilo je sa Svetlanom Ražnatović i njenom sestrom Lidijom Ocokoljić isti sporazum prema kome će one državi platiti 1,5 milion evra i izdržavati kaznu kućnog pritvora. To je potvrdio portparol tužilaštva Tomo Zorić. One su optužene da su od prodaje fudbalera Obilića nezakonito pribavile 4 miliona nemačkih maraka i oko 3,5 miliona dolara. O tome u kojim situacijama je moguće praviti nagodbe sa tužilaštvom o priznanju krivice i smanjenju kazne, u prilogu ide Maričić.
Sporazum o priznanju krivice sa Svetlanom Ražnatović i njenom sestrom samo je jedna od 70 takvih nagodbi postignutih u poslednjih godinu i po dana, kaže za naš program portparol tužilaštva Tomo Zorić. On podseća da su veliku medijsku pažnju izazvali i takvi dogovori sa Miladinom Kovačevićem, kao i s Rajom Rodićem, vlasnikom listova Kurir i Glas javnosti. Zorić kaže da je tužilaštvo zadovoljno što je posle 8 godina postiglo nagodbu sa Ražnatovićevom i njenom sestrom.
Iznos od 1,5 milion eura koji optužene Svetlana Ražnatović i Lidija Veličković od Sokoljeć treba da uplate u korist budžeta Republike Srbije po visini novčanog iznosa stavlja u senku sve do sada preduzete slične mere u pravosuđu. To jest, hoću da kažem da je ovo ubedljivo najveći odmah naplaćeni iznos u krivičnim postupcima shodno odredbi o oduzimanju imovinske koristi, a ističem da je reč o efektivnom novcu, a ne predmetima, nekretninama i slično. Pitanje je da se vodio jedan maratonski sudski proces, kao što istraga dugo trajala, da li bi ovaj novac mogao biti naplaćen nakon završetka tog sudskog procesa.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić precizira da je institut nagodbe nešto uobičajeno u zemljama Evropske unije, a da se u Americi čak 97% predmeta završava sporazumom.
Rekao bih da je primjena ovog instituta veoma važna. Ukoliko približimo stavove i dođemo do nekog dogovora, uštedjet ćemo velike troškove državi s jedne strane, a druge strane pravda će po nama biti zadovoljena.
Jedan od autora zakonika o krivičnom postupku, profesor Goran Ilić, objašnjava da se sporazum o priznanju krivice može zaključiti samo za krivična dela za koja je propisana kazna do 12 godina zatvora, uz izuzetak ratnih zločina gde ograničenja nema.
Ideja je takva da se od strane tužilaštva, a naravno i od ove druge strane odbrane, predloži da se u sporazum ili pregovor o sporazumu uđe, da se praktično svaka od stranaka odrikne svojih maksimalnih zahteva, to znači tužilaštvo da dobije onu maksimalnu kaznu, odbrana dobije oslobađajuću presudu i s jednim sporazumom izađe pred sud koji, ukoliko proceni da su uslovi koje zakon nalaže i da ispoštovani, a to znači koje nalaže zakonik o krivičnom postupku i krivični zakonik, prihvata takav sporazum i time se na jedan efikasan način okončava krivični postupak.
Institut nagodbe u slučaju Ražnatović-Veličković pratit će još jedna nova mera. Reč je o kućnom pritvoru sa elektronskim nadzorom.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku ćete čuti šta znači odluka Japanske agencije za nuklearnu bezbednost da krizu u Fukušimi proglasi nuklearnim incidentom 7. stepena.
S obzirom da ovdje nije bilo eksplozije, da verovatno neće biti eksplozije, znači radioaktivni materijal se nije digao neku veću visinu da bi mogao da kruži planetu.
Juri Gagarin na današnji dan pre 50 godina odlete u svemir u kosmičkom brodu Vostok 1. Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti.
Iako danas ističe rok, nije poznato da li će austrijski Telekom povećati ponudu za Telekom Srbije. Sve opcije su na stolu, poručuje premijer Cvetković. U Libiji se nastavljaju vazdušni udari NATO-a, ali i sukobi pobunjenika i Gadafijevih snaga. Iznos od 1,5 milion evra koji će Svetlana Ražnatović i njena sestra morati da plate na osnovu nagodbe sa tužilaštvom biće ubedljivo najveća ikada naplaćena novčana suma u krivičnim postupcima u Srbiji, izjavio Tomo Zorić. Skupština Srbije uputiće Venecijanskoj komisiji dva predloga za izmene zakona o izboru poslanika kojima treba da bude rešen problem blanko ostavki i dodele mandata posle izbora. Sutra u Srbiji oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 8 do 12, u Beogradu do 10 stepeni.
Japan je privremeno podigao stepen opasnosti od zračenja u okolini nuklearke Fukušime sa 5. na 7. nivo, što je ravno nivou katastrofe u Černobilju, iako stručnjaci iz Japanske agencije za nuklearnu bezbednost kažu da je količina radijacije koja je oslobođena u atmosferu samo 10% od one u Černobilju. Japanski premijer Naoto Kan kaže da se situacija u centrali polako stabilizuje i da se smanjuje količina oslobođene radijacije. O tome šta tačno znači 7. stepen opasnosti od radijacije i koje su moguće posledice, Tanja Miščević.
Japanska agencija za nuklearnu bezbednost tvrdi da je podigla nivo opasnosti od radijacije na najviši stepen zbog količine radioaktivnih materija koje se i dalje oslobađaju u vazduh i more. Ivan Petrović, koji je 20 godina radio na projektovanju nuklearki širom sveta i saradnik Instituta Vinča, kaže da je Japan pribegao 7. stepenu s razlogom. Dodaje da je ta zemlja, uprkos najvišoj meri upozorenja, ipak daleko od nuklearne katastrofe.
Pretpostavljam da je agencija digla stepen katastrofe iz preventivnih razloga, da bi se odvojilo dovoljno novca i ljudskih kapaciteta da se dalje curenje zaustavi. S druge strane, ispuštanje radioaktivnog otpada je kumulativna stvar, što znači da se sabira, kao što se i doze sabiraju, znači doze koje profesionalac primi ili neko priliko nekog CT pregleda ili rengenskog pregleda računaju se na sat, na minut za preglede, a za profesionalce na godinu dana.
Kompanija TEPCO koja upravlja elektranom upozorila je da bi radijacija u postrojenju mogla da bude i veća od one u Černobilju, ukoliko se curenje radijacije ne zaustavi. Naš stručnjak za nuklearnu energiju ne veruje da bi zračenje prevazišlo nivo radijacije u Černobilju i kaže da je Srbija još uvek daleko od posljedica nuklearne nesreće u Japanu.
S obzirom da ovdje nije bilo eksplozije, da verovatno neće biti eksplozije, znači radioaktivni materijal se nije digao neku veću visinu da bi mogao da kruži planetom. U krajnjoj liniji svi akcidenti do sada su daleko manje količine radioaktivnog materijala nego što je proizvođeno 50. 60. 70. godine kada su vršene nadzemne nuklearne probe.
Japanska komisija za nuklearnu bezbednost tvrdi da je ukupna količina izloženosti radijaciji premašila godišnju granicu od 1 milisiverta u okolini Fukušime. Ivan Petrović zaključuje da je ispuštanje radioaktivnog materijala ipak na dovoljno niskom nivou da ne predstavlja veliku opasnost po širu okolinu te nuklearke. Podsećamo da je sinoć izbio požar u blizini 4. reaktora oštećene Fukušime, koji je u međuvremenu ugašen.
Zamenik beloruskog glavnog tužioca Andrij Šved saopštio je da je posle jučerašnjeg terorističkog akta u metrou u Minsku, u kome je poginulo 12, a ranjeno više od 200 ljudi, privedeno nekoliko osoba. Beloruska policija napravila je fotorobot dvojice osumnjičenih za jučerašnju eksploziju. Predsednik Belorusije, Aleksandar Lukašenko, izjavio je da bi iza terorističkog napada mogle da stoje strane sile, ali nije isključio ni mogućnost da krivca treba tražiti u zemlji. O situaciji u Minsku za naš program govori prvi savjetnik u ambasadi Srbije u Belorusiji, Vlastimir Đuričanin.
Među postradalim nema građana Srbije. U Minsku je aktiviran plan sirena za vanredne situacije, a 13. april je proglašen za dan žalosti. Prema prvim procenama eksperta, jačina eksplozije u metrou je ravna snazi 5 do 7 kg trotila. Eksplozivna naprava je sadržala metalne opiljke i kuglice i bila je postavljena na platformi jedne od najprometnijih metro stanica u Minsku u vreme kad se ljudi vraćaju sa posla. Sve to ukazuje na namjeru izvršilaca da izazovu što veći broj ljudskih žrtava.
U Libiji se nastavljaju vazdušni udari NATO-a, ali i sukobi pobunjenika i Gadafijevih snaga.
Ministarstvo spoljnih poslova Libije upozorilo je da će bilo kakva strana intervencija izvedena pod izgovorom dostavljanja humanitarne pomoći lučkom gradu Misurati naići na oruženi otpor. U saopštenju je navedeno da će Libija pomoć prihvatiti jedino od Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, kao i da su o tome obavešteni Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, Evropska unija i Afrička unija. Britanski ministar inostranih poslova William Hague pozvao je NATO da intenzivira vojnu operaciju u Libiji kako bi se zaštitili civili i pozvao zemlje koje učestvuju u toj akciji da ulože veća sredstva. Hague je na sastanku šefova diplomatije Evropske unije u Luksemburgu rekao da je Velika Britanija već obezbedila dodatne avione koji su sposobni da napadnu ciljeve na kopnu. On je ponovio da libijski vođa Muammar Gaddafi mora da ode sa vlasti u okviru političkog rešenja krize u Libiji.
Dan kosmonautike 12. april do sada se obeležavao samo u Rusiji, a nedavnom odlukom Ujedinjenih nacija to je postao međunarodni dan. Jubilarna 50. godišnjica prvog leta čoveka u svemir koji je izveo Juri Gagarin u Rusiji se obeležava nizom manifestacija. Predsjednik Dmitrij Medvedev čestitao je kosmonautima na Međunarodnoj kosmičkoj stanici iz Podmoskovskog centra za upravljanje letovima njihov dan. Iz Moskve naš dopisnik Ljubinka Milinčić.
Danas su recimo časovi u školi počeli svečanim časom o kosmonautici, o Gagarinu, o svemu onome što je Rusija postigla u toj oblasti, a tu je sve vreme ispred Amerike koja je i dalje ostala glavni konkurent. Ne samo u Rusiji, nego u svim gradovima svijeta održavaju se izložbe. U Londonu se postavlja spomenik Gagarinu, u Moskvi su postavljena još dva spomenika. Veče će se završiti velikim vatrometom. Veliki broj izložbi. Na televiziji već danima idu emisije o Gagarinu, o kosmonautici. Novine su pune tekstova i ono što je posebno interesantno, prošle 50 godina i otvoreni su tajni, tada su svi arhivi koji su vezani za kosmonautiku bili tajni, otkrile se neke stvari o kojima se nije znalo, recimo zašto je baš poginuo Gagarin, tačno se sad zna da nije bilo nikakve ni teorije zavere, ni da nisu tačne, da nije tačan čitav niz pretpostavki koje su se tada javljale, već da je prosto, zaista je strašno banalna ljudska greška, naglo je pokrenuo avion i pao.
Juri Gagarin je na današnji dan pre 50 godina odleteo u svemir u kosmičkom brodu Vostok 1. Krenuo je sa kosmodroma u Bajkonoru u 9 sati i 7 minuta i za sat i 48 minuta obleteo zemlju brzinom od 27.500 km na čas. O Juriju Gagarinu u prilogu Nenada Selakovića.
Ovo su prve reči koje je čovjek uputio iz kosmosa. Reči Jurija Gagarina, koji iz svemirskog broda oduševljeno poručuje kako vidi zemlju i oblake. Kada se ukrcao na kosmički brod Vostok, Juri Gagarin imao je 27 godina i bio je poručnik sovjetske armije. Svemirskim brodom upravljano je automatski, jer konstruktori nisu bili sigurni kako će čovjek reagovati na bestežinsko stanje. Ručne kontrole bile su zaključane kako Gagarin ne bi sam preuzeo upravljanje letelicom. Brod je za 108 minuta obleteo jedan krug oko zemlje, a sleteo je u oblast Saratovsk. Gagarin je iskočio padobranom i bez problema se prizemljio. Nije verovao da će se vratiti živ, ali neposredno pre poletanja nije krio uzbuđenje.
Dragi druzi, što možno skazati vam u te posljednje minute pred startom?
Dragi prijatelji, za nekoliko minuta svemirski brod će me odvesti u daleki svemir. Šta bih mogao da vam kažem pred poletanje? Ceo život mi se sad čini kao jedan divan trenutak. Sve što sam do sada uradio bilo je posvećeno ovom događaju. Ne postoje reči kojima bih objasnio uzbuđenje zbog toga što sam odabran da učestvujem u ovom istorijskom poduhvatu. Radost? Ne osjećam radost. Ponos? Ne osjećam ni ponos. Osjećam samo ogromnu čast što ću biti prvi čovjek koji će dospjeti u kosmos.
Biti prvom u kosmosu.
Zbog podviga Juri Gagarin unapređen je u čin pukovnika i odlikovan je ordenom Sovjetskog saveza. Ruski mediji kasnije su saznali spisak tajnih nagrada koje su mu sovjetske vlasti uručile. Dobio je 15.000 rubalja, kuću u blizini Moskve, automobil i brojne kućne aparate. Pre nego što se ukrcao na Vostok, slagao je svoju suprugu o letu kako ne bi brinula. Juri Gagarin poginuo je 27. marta 1968. godine u rutinskom letu avionom MiG. Sahranjen je u zidu Kremlja na Crvenom trgu u Moskvi.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ovih dana otvorena je priča o rekonstrukciji zgrade Kliničkog centra Srbije. Direktor ove ustanove Đorđe Bajec odbacio je sve optužbe vezane za rekonstrukciju centra, rekavši da nije imao bilo kakav uticaj na izradu projektne dokumentacije. Naveo je da ta ustanova nije bila obaveštena o detaljima koji se odnose na građevinsko stanje objekta i manjkavosti statike. Profesorka Dragana Jovanović iz nevladine organizacije Doktori protiv korupcije tvrdi međutim da je Đorđe Bajec bio predsedavajući u menadžmentu projekta. Opširnije Marina Stojedinović.
O detaljima projekta rekonstrukcije Kliničkog centra Srbije vezanim za građevinsko stanje objekta, manjkavostima statike i finansijskoj rekonstrukciji, uprava tog centra nije bila konsultovana niti obaveštena, tvrdi direktor Đorđe Bajec.
Ova uprava sa mnom na čelu, sa kolegijumom direktora organizacionih jedinica odgovorno tvrdi da nikada nije bila upoznata ni sa čim više osim da je konsultovana o organizaciji i rasporedu radnog prostora shodno kapacitetima koje nam je predočeno da će u momentu završetka objekta biti na raspolaganju.
A ko je onda odgovoran za rekonstrukciju Kliničkog centra Srbije?
Isključivo jedinica za implementaciju Ministarstva zdravlja. Bivši savjetnik ili zamjenik profesora Tomice Milosavljevića, gospodin Antić, je direktor te jedinice za implementaciju.
Profesorka Dragana Jovanović iz nevladine organizacije Doktori protiv korupcije međutim tvrdi da je prema dokumentaciji delegacije Komisije Evropske investicione banke iz 2008. godine Đorđe Bajec predsjedavajući menadžmentom projekta Lot 1 Beograd, a da je na čelu nadzornog odbora za upravljanje projektom bilo Ministarstvo zdravlja.
A zatim vidite menadžment takozvani lot 1, 2, 3, 4, to su stvari podrazumevali četiri menadžment tima koja su bila praktično ono stepenica ispod zaduženi za sprovođenje svih rekonstrukcija koje bi tek trebalo u stvari da počnu za ova četiri klinička centra u Srbiji, za Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Sad.
Podsećamo, projekat rekonstrukcije Kliničkog centra Srbije vredan je 100 miliona evra i finansira se kreditom Evropske investicione banke sa periodom otplate od 20 godina.
U Beogradu je otvoren Međunarodni sajam građevinarstva.
Preko 900 izlagača iz Evrope, Azije i Amerike predstavlja najnovija tehnološka i tehnička dostignuća. Slogan Pomeramo granice odslikava težnje i dešavanje na najznačajnijem i najvećem sajmu građevinarstva u regionu. Ministar Oliver Dulić, otvarajući ovu manifestaciju, je naglasio da je država za realizaciju građevinskih projekata ove godine obezbedila 500 miliona evra, ali usto je potrebno da i lokalna administracija bude efikasnija, posebno kod izdavanja građevinskih dozvola. Danas je inače na snagu stupio pravilnik koji će omogućiti jednostavniju legalizaciju bespravno sagrađenih objekata.
Pripreme za 24. Beogradski maraton odvijaju se uobičajenim tokom. Brojne gradske službe angažovane su kako bi ova manifestacija organizaciono bila održana na visokom nivou. Očekuju se i povoljne vremenske prilike, pa direktor Beogradskog maratona Dejan Nikolić priželjkuje i obaranje rekorda u pojedinim disciplinama.
Prvo očekujemo zaista da u
polumaratonu, koji je u isto vreme i prvenstvo Srbije u polumaratonu, naši takmičari ostvare dobre rezultate, ali i dobre plasmane, jer imaće dobru konkurenciju međunarodnu, da i možda neke planove pokvare, potrudit će se takmičari iz uglavnom Etiopije i Kenije. Zašto smo se opredelili za ovu varijantu? Pa zbog toga što oni koji prate atletiku videli su verovatno i na poslednjem svetskom prvenstvu u krosu, pobeđivali su u krosu samo Kenijci i samo Etiopljani. Dolazi nekoliko takmičara koji su za sada najavljeni sa odličnim rezultatima. U svakom slučaju, to je dodatni razlog da u Beogradu, na 24. Beogradskom maratonu, možemo da očekujemo i dobre rezultate, nadamo se i rekorde.
I još par vesti sporta.
Srpski teniser Janko Tipsarević nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u Monte Carlu. I Nenad Zimonjić i Michael Ljodra u konkurenciji dublova nisu uspeli da se plasiraju u treće kolo istog turnira. Večeras će se znati ko su prvi polufinalisti Lige šampiona. U revanš mečevima četvrtfinala od 20:45 igraju Manchester United Chelsea i taj meč prenosimo na našem prvom programu i Šahtjor Barcelona.
23 stepena trenutno u Beogradu, kakvo nas vreme očekuje sutra?
U Srbiji oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 5 na severu do 10 stepeni u Negotinskoj krajini, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. I u Beogradu će sutra biti oblačno i osetno hladnije sa kišom. Temperatura u toku dana bez većeg kolebanja od 7 do 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Predrag Urošević, speaker Aleksandra Mladenović, producent Dušan Sarač. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program.